This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิรัสเซียกันอยู่นะครับความเดิมในตอนที่แล้วคือชัยชนะของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเหนือจักรวรรดิออตโตมานของพระเจ้ามุสตาฟาที่2ในปี1697นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ตรงกับราชวงศ์ปราสาททองของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับอย่างที่ได้เรียนครับว่าในยุคของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั้นนอกเหนือไปจากเรื่องของแสนยานุภาพทางการทหารแล้วยังมีเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของรัสเซียนะเวลานั้นก็คืออุตสาหกรรมเหล็กกล้าถือว่าเป็นครั้งแรกที่รัสเซียนั้นสามารถที่จะครอบครองตลาดเหล็กทั่วยุโรปได้สำเร็จเป็นครั้งแรกแล้วก็อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันก็คืออุตสาหกรรมในการต่อเรือแม้จะเป็นเรือพาณิชย์ก็ดีหรือว่าเรือรบก็ดีนอกเหนือไปจากนี้พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงเป็นซาร์องค์แรกของรัสเซียที่เสด็จไปเยือนประเทศต่างๆในยุโรปอีกด้วยโดยหลักๆเลยพระองค์ได้มีการเสด็จไปเยือน2ประเทศอันได้แก่เนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรเป็นการผูกไมตรีและเป็นการเชื่อมรัสเซียซึ่งครั้งหนึ่งเคยถือว่าอยู่ห่างไกลจากยุโรปเข้ามาใกล้กันอีกครั้งหนึ่งกันด้วยหลังจากนั้นความพยายามของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชก็เดินหน้าต่อไปในการขยายอำนาจของรัสเซียแต่ราชสำนักของโรมานอฟเองก็ถือได้ว่ามีความปั่นป่วนเช่นเดียวกันกับราชสำนักอื่นๆในยุโรปกันด้วยมีการแย่งอำนาจมีการชิงอำนาจระหว่างพี่น้องและในที่สุดในปี1762พระเจ้าปีเตอร์ที่3ซึ่งเป็นพระนดาหรือหลานของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั้นทรงครองราชแต่พระองค์ทรงเป็นซาร์ที่มีความแปลกประหลาดคือพระองค์นั้นมีความนิยมในพระเจ้าเฟเดริกที่2ของปรัสเซียซึ่งณเวลานั้นเปรียบเสมือนกับคู่ขัดแย้งของรัสเซียจนกระทั่งที่สุดพระชายาของพระองค์หรือว่าพระนางแคทเธอรีนได้มีการยึดอำนาจพระสวามีของพระองค์เองและได้มีการตั้งพระองค์เองเป็นจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิรัสเซียกันด้วยและนั่นถือเป็นการเติมเต็มงานซึ่งพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั้นได้ทรงวางรากฐานเอาไว้ก่อนหน้านั้นกันด้วยสำหรับพระจักรพรรดินีแคทเธอรีนหรือว่าชาวรัสเซียเรียกว่าเยคาเทรีนาพระองค์ทรงครองราชในช่วงปี1762ถึงปี1796ถ้าเปรียบเทียบก็คือหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2จนกระทั่งถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์หากว่าใครจำกันได้ครับกรุงรัตนโกสินทร์นั้นได้รับการสถาปนาในปี1782หากดูในช่วงที่พระองค์นั้นได้มีการครองราชจะพบว่าช่วงการครองราชของพระองค์คือช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกเพราะในช่วงกรอบเวลาดังกล่าวในปี1776สหรัฐอเมริกาเองได้มีการประกาศเอกราชเหนือสหราชอาณาจักรไม่กลายเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรบริเตนอีกต่อไปในขณะที่ในปี1789คือปีแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็มีการล้มล้างราชวงศ์บูบองดังนั้นช่วงเวลาของพระองค์ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ยุโรปนั้นเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าช่วงแห่งการตื่นรู้หรือว่า Enlightenment กันด้วยพระองค์เองด้วยการที่มีอุปนิสัยชอบความทันสมัยพระองค์ได้มีการศึกษาวัฒนธรรมรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าการตื่นรู้แบบฝรั่งเศสหรือว่า French Enlightenment พระองค์นำเอาการศึกษานำเอาความทันสมัยนำเอาศิลปะรูปแบบการปกครองแบบที่มีความเสรีมากขึ้นนั้นนำมาสู่รัสเซียจนกระทั่งพระองค์นั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นจักรพรรดินีแคทเธอรีนผู้ยิ่งใหญ่หรือแคทเธอรีนมหาราชอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวการล้มล้างราชวงศ์บูบองในฝรั่งเศสในปี1789รวมถึงการประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนางมารีอังโตเนตรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ของบูบองทั้งหลายนั้นทำให้พระจักรพรรดินีแคทเธอรีนนั้นเกิดความหวั่นวิตกว่าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของรัสเซียปล่อยให้มีความเป็นเสรีมากขึ้นแล้วความมั่นคงของโรมานอฟเองความมั่นคงของจักรวรรดิรัสเซียซึ่งณเวลานั้นถือว่าเริ่มต้นยุคทองอีกยุคหนึ่งไปแล้วอาจจะได้รับการสั่นคลอนมากขึ้นกันด้วยดังนั้นเรื่องของการกระจายอำนาจจึงถูกจำกัดเอาไว้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองหลังจากยุคของจักรพรรดินีแคทเธอรีนซึ่งจบลงไปในปี1796แล้วคงจะจำกันได้นะครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดความผันผวนทางการเมืองในฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งคือการที่จักรพรรดินโปเลียนสามารถที่จะยึดอำนาจจากรัฐสภาหรือว่าลัสซอมเบเลนาซิโอนาลของฝรั่งเศสและสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดินโปเลียนได้มีการทำสงครามขยายอำนาจไปทางทิศตะวันออกของฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ไอเลาเยนาออสเซลิตส์หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของนโปเลียนคือการเข้าไปบุกยึดมอสโกกันด้วยณเวลานั้นจักรวรรดิฝรั่งเศสภายใต้การนำของนโปเลียนที่1 เดินทัพไปท้าทายจักรวรรดิรัสเซียภายใต้การปกครองของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1กันด้วยวิธีการในการสู้รบของจักรวรรดิรัสเซียรัสเซียเองรู้ครับว่าไม่มีใครต้านทานความหนาวของจักรวรรดิรัสเซียกันได้จึงเปิดทางให้จักรวรรดิฝรั่งเศสนั้นบุกเข้าไปเรือเข้าไปสู่ตอนในของจักรวรรดิรัสเซียท้ายที่สุดแล้วทำให้กองทัพฝรั่งเศสนั้นเกิดการตายใจเข้าไปที่รัสเซียจนกระทั่งตกลงไปในหลุมพรางซึ่งจอมพลมิคาอิลคูตูซอฟแล้วก็คาวน์เฟโดร์โรสตอฟโพชินได้วางเอาไว้คือการเปิดเมืองให้ฝรั่งเศสเข้าไปยังมอสโกและเผามอสโกทั้งเมืองและก็ทำให้ไฟคลอกกองทัพของฝรั่งเศสที่สุดแล้วกองทัพของนโปเลียนจำเป็นต้องล่าถอยจากมอสโกและกลับไปสู่ฝรั่งเศสอันเป็นจุดพลิกผันตกต่ำของจักรพรรดินโปเลียนในช่วงเวลาดังกล่าวกันด้วยดังนั้นช่วงเวลาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1นั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะจดจำพระองค์ในฐานะของผู้ที่ปกป้องรัสเซียเอาไว้ได้จากการขยายอำนาจของจักรวรรดิฝรั่งเศสหลังจากการสิ้นสุดของสงครามนโปเลียนในปี1815รัสเซียเองภายใต้การปกครองของราชวงศ์โรมานอฟอยู่ท่ามกลาง2กระแสกระแสอนุรักษ์นิยมซึ่งโรมานอฟเองก็มีความพยายามในการที่จะรักษาความมั่นคงของราชวงศ์และจักรวรรดิรัสเซียเอาไว้ในขณะเดียวกันบุคคลในสังคมผู้นำทางความคิดหลายคนก็เริ่มต้นมองแล้วว่ายุโรปเองนั้นมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะวิทยาการรูปแบบการปกครองดังนั้นในช่วงเวลาหลังจากสงครามนโปเลียนจวบจนกระทั่งช่วงตอนท้ายของราชวงศ์โรมานอฟคือการต่อสู้กันระหว่างแนวความคิดทันสมัยกับแนวความคิดอนุรักษ์นิยมกันด้วยในช่วงปลายของราชวงศ์โรมานอฟนั้นถือว่ามีความปั่นป่วนผันผวนพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆพระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่2นั้นถูกลอบปลงพระชนจนกระทั่งสิ้นพระชนไปสำหรับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่3นั้นเป็นพระจักรพรรดิองค์รองสุดท้ายของจักรวรรดิโรมานอฟพระองค์เป็นผู้ที่มีการต่อต้านการเคลื่อนไหวทางการเมืองในเชิงเสรีนิยมมาโดยตลอดและพระองค์นั้นสิ้นพระชนจากพระอาการประชวรที่ไตหลังจากนั้นพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งมีชื่อว่านิโคลายอเล็กซานดรินอฟโรมานอฟหรือที่เรารู้จักกันในนามของพระเจ้านิโคลัสที่2ซึ่งเราจะเห็นภาพกันอยู่บ่อยๆนั้นขึ้นครองราชในขณะที่พระองค์เองบอกว่าตนเองยังไม่พร้อมที่จะรับพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยต้องยอมรับว่าในช่วงของการครองราชของจักรพรรดินิโคลัสที่2หรือว่าซาร์นิโคลัสที่2นั้นเป็นช่วงที่ยุโรปเองนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างสูงกันด้วยดังนั้นสิ่งที่พระองค์เองจำเป็นต้องมีการสร้างความมั่นคงขึ้นมาคือเรื่องของการทำสงครามเพื่อย้ำให้มั่นใจว่ารัสเซียจะกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ที่สุดความท้าทายของรัชสมัยพระองค์นอกเหนือไปจากภัยคุกคามจากรัฐชาติต่างๆในยุโรปตะวันตกแล้วอีกส่วนหนึ่งคือการก่อตัวขึ้นของมหาอำนาจแห่งเอเชียและนั่นก็คือจักรวรรดิญี่ปุ่นในยุคสมัยเมจินั่นเองในยุคสมัยดังกล่าวครับจักรวรรดิรัสเซียได้มีการเช่าพื้นที่ที่เรียกว่าพอร์ตอาร์เธอร์บริเวณในยุคปัจจุบันก็คือมณฑลเฮหลงเจียงของจีนหรือว่าราชวงศ์ต้าชิงในยุคสมัยดังกล่าวเอาไว้เพื่อทำการค้าขายเพื่อเป็นการตรึงกำลังพื้นที่ในส่วนรัสเซียตะวันออกกันด้วยในขณะที่ญี่ปุ่นเองเริ่มต้นเสริมแสนยานุภาพในทางเรือจนกระทั่งเกิดสงครามที่เรียกกันว่ารุสโซ่ญี่ปุ่นวอร์ขึ้นในปี1905และอย่างที่เราได้เคยกล่าวเอาไว้ในเอพิโซดก่อนหน้านี้สงครามนั้นลงเอยแบบที่เซอร์ไพรส์คนทั้งโลกเพราะกองทัพของมหาอำนาจใหม่อย่างกองทัพเมจินั้นสามารถที่จะเอาชนะกองทัพเรือของรัสเซียไปได้หลังจากที่เอาชนะสงครามในครั้งที่1ได้จักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2ได้มีพระบัญชาให้มีการส่งกองเรือจากบอลติกก็คือรัสเซียตะวันตกเคลื่อนทัพ 9,000 กิโลเมตรข้ามส่วนต่างๆของโลกจากนั้นเพื่อที่จะไปทำสงครามที่ช่องแคบซูชิมาแน่นอนครับว่าการเคลื่อนกองทัพเรือขนาดมหึมาจากทะเลบอลติกไปสู่แปซิฟิกใช้เวลายาวนานทหารอ่อนล้านอกจากนี้เทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียถือว่าล้าหลังมากจนนำไปสู่ความพ่ายแพ้ที่ถือได้ว่าเป็นความอัปยศมากที่สุดครั้งหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียนั่นก็คือสงครามแห่งซูชิมาความศรัทธาของประชาชนชาวรัสเซียที่มีต่อราชวงศ์โรมานอฟเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาการพ่ายแพ้สงครามกันด้วยถึงแม้ว่าพระจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2จะได้มีการตั้งคาวน์วิทเสนาบดีระดับสูงเพื่อเดินหน้าในการปฏิรูปที่ดินแต่ที่สุดแล้วคาวน์วิทถูกสังหารจนกระทั่งเสียชีวิตลงความหวังของคนรัสเซียในการที่จะเดินหน้าปฏิรูปจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปจวบจนที่สุดแล้วในทศวรรษ1910เกิดการก่อตัวขึ้นของกลุ่มคอมมิวนิสต์ในรัสเซีย กิดกลุ่มเมนเชวิกเกิดกลุ่มบอลเชวิกจนกระทั่งสามารถโค่นราชวงศ์โรมานอฟได้เป็นที่สำเร็จสำหรับซาร์นิโคลัสที่2นั้นพระองค์ทรงสละราชบัลลังก์และถูกควบคุมตัวไปยังเยคาเทรินเบิร์กซึ่งอยู่ในพื้นที่ตอนในของรัสเซียคืออยู่ทางด้านซีกตะวันออกของรัสเซียแทนที่จะเป็นตามพระประสงค์คือการขอให้พระองค์นั้นโยกย้ายไปอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อที่พระองค์จะได้สามารถเดินทางไปลี้ภัยในประเทศของพระญาติของพระองค์ได้ในพื้นที่ยุโรปแต่ท้ายที่สุดแล้วการที่ในประเทศพระองค์ไปอยู่ที่เยคาเทรินเบิร์กทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในปี1918เพราะกองกำลังของบอลเชวิกนั้นได้มีการสังหารตัวพระองค์พระจักรพรรดินีอเล็กซีพระธิดาทุกพระองค์รวมถึงรัชทายาทจนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์โรมานอฟอย่างสมบูรณ์แบบในปี1918ถึงแม้จะเกิดความผันผวนมากมายในรัสเซียก็ตามแต่ในปี1998หรือ80ปีหลังจากการสังหารครอบครัวโรมานอฟที่เมืองเยคาเทรินเบิร์กนั้นประธานาธิบดีบอริสเยลซินในเวลานั้นได้มีการทำพิธีศพให้กับทุกชีวิตของราชวงศ์โรมานอฟซึ่งเสียชีวิตในช่วงของการสังหารในเวลานั้นในปี1918โดยเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรรัสเซียเองไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือการสังหารไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์ก็ดีหรือประชาชนชาวรัสเซียอย่างเหี้ยมโหดเหมือนที่เคยเกิดขึ้น80ปีที่แล้วนั่นเองและนั่นแหละครับก็คือภาพรวมของประวัติศาสตร์รัสเซียก่อนที่จะเดินหน้าเป็นสหภาพโซเวียตและเป็นประเทศรัสเซียอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears